Kjartans Norður svarar andsvari.
Frú forseti, mér þykir auðvitað vænt það að háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal álítur pólitíska vigt mín og áhrif mjög mikla. Og mér þykir auðvitað vænt það að hann kemur hingað og gerir því skóna að ég eigi óskoðan þátt við því að 26 milljarðar fari í mitt kjördæmi. Nú er það svo að það er ekkert sérstaklega kalt á milli mín og ríkisstjórnarinnar, en ég vil samt að trúa háttvirtum þingmanni fyrir því að áhrif mín á ríkisstjórn Íslands ná ekki svo langt að ég hafi getað haft þessi áhrif. Sannast sagna þá hef ég því miður ekki haft nokkur áhrif á þetta frumvarp sem við höfum hér til umræðu. Ég lít heldur ekki svo á að þessir tvær framkvæmdir, hátæknisjúkrahúsið og Sundabrautin, megi sérstaklega setja á reikning höfuborgarinnar eða færa henni sérstaklega til eignar og alls ekki öðru kjördæmun af þeim tveimur sem að saman mynda höfuborgina. Ég tel að hátæknisjúkrahúsið sé eitthvað sem að gagnist allir í landsbyggðinni og ég held að það séu rökin fyrir því að menn treysta sér til að setja svona stóran hluta í það. Ég held sömuleiðis að Sundabrautin sé ekki mál Reykvíkinga sérstaklega. Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal, hann hefur kannski mist sjónar af þeirri staðreynd að menn aka ekki bara út úr Reykjavík heldur koma til baka, og þeir sem búa landsbyggðinni þeir aka til Reykjavíkur og síðan fara þeir sína leið aftur til baka. Þannig að þetta er samgöngubót sem að gagnast öllum. Það er ekki ég sem að held því fram endilega. Þeir sem að hafa nú verið hvað skeligastur í röksöndafæstunum fyrir því, það eru háttvirtir þingmenn landsbyggðarinnar sem hafa tekið undir nauðsyn þessarar samgöngubótar. Ég er gamall sjómaður af Raufarhöfn, þannig að ég veit allt vega sambandi þangað.
Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður veitir andsvar öðru sér.